Господа бы сей, и стивно во очи лад.